Dneska vlastně probíháme další část toho cyklu Život pod Boží milostí. Mluvili jsme o stvoření a dnes vlastně budeme mluvit o hříchu, protože to stvoření se hříchem pokazilo a je potřeba, abychom hříchu rozuměli, co to je a co to není. Když se řekne slovo hřích, tak lidé v tomto světě zpravidla myslí na nějaké hříchy ve smyslu skutků. My můžeme mluvit o hříších jako o činech, skutcích a o hříších jako stavech. Hřích jako skutek je krádež, lež, smilstvo, takové věci. Hřích jako stav je lenost, pýcha, podobné věci. Když je to hřích jako čin, tak se nám s nás rozezná, jestli v tom hříchu ještě jsme nebo nejsme. Když je to hřích jako stav, tak to mnohdy není tak jednoduché, abychom měli jistotu, že už v tom nejsme. Já, když mluvíme o hříchu, tak většinou lidi mají na mysli jednotlivé hříchy. A třeba z opilství. Člověk se opije a druhý den toho lituje. Zvláště, když se podívá do peněženky, kromě toho je mu špatně od žaludku třeba, přijde pozdě do práce a nestihne to, co potřeboval stihnout. Doma si způsobil problémy, určitě manželka je z toho otrávená, zlobí se na něj, nebo rodiče se na něj zlobí, a on toho opravdu lituje. Ovšem otázka, jestli lituje toho hříchu. Hodně často ne. On si myslí, že lituje toho hříchu, ale on lituje pouze následku toho hříchu. Toho hříchu třeba nelituje. Lituje pouze těch následků. Lituje, že má prázdno v peněžence. Nebo že ho bolí hlava. Ale toho hříchu samotného nelituje, i když si to někdy myslí, že ho lituje. A proč je toho hříchu vlastně nelituje? Lituje pouze těch následků, tak brzy zapomene na to, co si říkal den potom, co po té opici, když říkal, už nikdy to neudělám. Takhle už se nikdy nestřískám. A za 14 dní se mu to stane znovu. Alebo si vemte dítě, který přijde ze školy a maminka se ptá, tak co bylo ve škole, a ono dostalo 2 čtyřky, ale proč je mamince 4 vadějí z nějakého důvodu, tak prostě říká, dneska žádný známky nebyly. Takže. No jo, a jenže prostě počase se ty známky objeví v žákovské knížce nebo v sešitku a tak ono v úvozovkách ztratí ten sešitek, no, tu žákovskou knížku. No a pak jsou rodiče voláni do školy a ono zalže učiteli, že nemůžou třeba. No a pak se to všechno prolátne a je z toho zlé. A to dítě by z toho procesu rádo vysouvalo, ale bojí se z toho vycouvat, když to jednou rozjelo, a tak se do toho zamotává stále víc a víc. A pak to praskne. A v obou těch případech, a mohli bychom si vymyslet spoustu dalších, se nedá říct, že ten člověk jakoby miluje ten hřích pro ten hřích, že miluje hřešení. Ale stejně se nedá taky říct, že lituje toho hříchu. Lituje toho následku toho hříchu, nikoli toho hříchu jako takového. V obou případech je ten hřích vlastně, ty důsledky toho hříchu jsou nepříjemné a člověku komplikují život. A člověk by se rád z toho dostal, ale neumí to. Na to jsem dal 2 takové různovodné příklady, ale nemusím vás nějak přesvědčovat o tom, že lidi ve světě hodně hřešejí a že prostě každý hřích má svoje varianty a svoje důsledky a že většinou to tak je, že lidé si myslí třeba i, že litují toho hříchu, nebo rádi by se toho nějak zbavili, ale nevědí, jak na to. A zpravidla hřích má takový ráz, že se člověk do toho zamotává. Hned na počátku Bible ve 4. kapitole 1. Mojžíšovi je psáno, že hřích se uvelebí ve dveřích. Ja? A tak to často je, že prostě člověk jednou zřeší a po druhý a po třetí a vadí mu to pořád míň a ten hřích se uvelebí ve dveřích. Přitom současně lidi, kteří hřešejí, velice rádi tvrdí, že jsou svobodní. Já jsem přece svobodný člověk. A takový člověk je citlivý na svá práva. On přece má právo se opít. To není přece zakázaný. Tak má právo se opít. Je citlivý na svou svobodu. A jak se takové situace opakují třeba s tím opilstvím, ale i s jinými věcmi se smrstvem je to podobný, tak ty páry jsou častější a hlubší na jedné straně. Na druhé straně organismus si na to do jisté míry zvyká. Domácí hádky se potom standardizují, třeba mezi manželi, když prostě jeden chodí pravidelně opilý, tak jako proběhnou často úplně stejný dialogy nebo dva prolínající se monology prostě druhý den. Opakuje se to třeba z každých 14 dní s malými variantami. A člověk, který řeší, si stále víc připadá v právu a stále více zná lidí, kteří jsou na tom stejně nebo ještě hůř. A než dojde k nějaký zásadní katastrofě, tak polevuje v jakékoliv snaze něco s tím dělat, dokud nedojde k nějaký závažnější katastrofě. A někdy potom dojde ke katastrofě skutečně a potom, co se to má několik různých takových vyústění, buď to dojde k naprosté rezignaci na touhu nebo na snahu nějak se z toho dostat, anebo dojde k zoufalství, že je zoufalej sám ze sebe a z toho, jak žije, anebo k obojímu. Prostě to je různý. A písmo říká, každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Říká to pán Ježíš v Janově 8.34. Každý, kdo hřeší, otrokem je hříchu. A jak se ten člověk sám sebe přesvědčuje nebo se snaží přesvědčit své okolí, že je svobodný, tak ve skutečnosti je otrokem hříchu. A to je takové zvláštní. Ve společnosti má panovat spravedlnost. Boží trůn je založen na spravedlnosti a právu. A má-li panovat spravedlnost, tak musí být jakási rovnováha práv a povinností. A to, co se stalo v novověku a čeho jsme svědky u nás, v naší zemi, je to, že ta práva byla příliš zdůrazněná na úkor těch povinností. Máte-li děti a vychováváte-li děti, tak vám můžu říct jednu věc. Když budete děti poučovat o jejich právech, vychováte rebely. Když je budete poučovat o jejich povinnostech, vychováte lidi prosperující, kteří budou schopni vyrovnávat se životem a prostě žít svůj život vítězně. A někdy to dochází k tak paradoxním závěrům, že titíž lidé, kteří protestují proti trestu smrti, podporují potraty. Protestují, měli by být poslán na smrt na elektrický křeslo několikanásobný vrah, ale podporují, když jsou zabíjeny nevinné děti, nenarozené. Jo, až do takových paradoxů to jde, když se zdůrazní práva, no, a nemluví se o povinnostech. A další taková nerovnováha, která je v moderní společnosti, je ta, že hodně se mluví o právech a mluví se o právech, které jsou často deklarativní. Třeba, co ti myslím, abyste mě rozuměli. Dneska se hodně mluví o právu na bezplatnou lékařskou péči. Ale jako, když se to domyslí, to je naprostý nesmysl, protože každá věc něco stojí. A někdo to prostě zaplatit bude muset. A kdyby, jelikož tady ten národ si uvědomuje hlavně svá práva, hlavně třeba právo hřešit, a když třeba jako právo třeba si páchat smilstvo, a když by se rozmohlo AIDS 10x tolik, než je to rozmohlý teďka, tak máte-li právo na bezplatnou péči a léčba jednoho pacienta z AIDS stojí teďka ročně 900 tisíc korun, tak když jich bude 10 tisíc, tak to máte 9 miliard. No a to právo na bezplatnou lékařskou péči si můžete strčit za klobouk, že jo? Protože hlad na ty léky ten stát mi nebude. Tedy zdůrazňují se práva, nemluví se o povinnostech a lidé jako kdyby si mysleli, že mají právo hřešit. Ale u každého práva je taky klíčová otázka, kdo to právo dál. A to právě tato společnost neřeší, protože nepočítá s Bohem, který je absolutní normou a který taky stanoví, co je hřích a co je spravedlnost a co je právo a co je povinnost. Prostě Bůh sám v posledu je garantem nějakých práv. A skutečně písmo mluví o právu na život. Máme tam třeba zákon Mojžíšův, že v Mojžíšově zákoně je třeba zakázáno zabít, i otroka nelze zabít. Když pán vyrazil otrokovi zub, tak musel toho otroka propustit na svobodu. To bylo právo, které vlastně zaručovalo a Bůh sám zatím stál právo člověka na život. A paradoxně, jak se mluví hodně o tom právu, o různých právech, tak se méně mluví o odpovědnosti. A v tom je taková další asymetrie, že máte-li nějaké právo, tak to právo musel někdo dát. A pokud je nějaké právo, které nikdo nedal, tak zjistíte, že společnost na tom stavěná nakonec nemůže fungovat. Třeba u nás se dostane k moci sociální demokracie a ta bude prosazovat právo na bezplatnou lékařskou péči, ale Bůh nedal toto právo nikomu. To právo nemá zakotvení v Božím zákoně a bude to dělat tím způsobem, že bude zvyšovat daně, aby od lidí vybralo hodně peněz na tu lékařskou péči. A jelikož lidé mluví o svých právech, tak to bude vypadat tak, že bude řada lidí, kteří si budou ničit zdraví kouřením, pitím, drogami a jinými věcmi. A kdo to zaplatí? No zaplatí to ty spravedliví. Ti, kteří dodrží své povinnosti, ty zaplatí prostě to, co dělají ti lidi, kteří nedbají na své povinnosti, protože o nich nechtějí slyšet a chtějí slyšet jen o svých právech. Ale my budeme zdanění a to bude nespravedlivé, protože jak si Bůh nikde neřekl ve svém slovu, že máš někomu vzít nějaké peníze proti jeho vůli, aby jinému člověku se přilepšilo. Jo, celá ta myšlenka, ono se mluví o solidaritě, ale to není biblický koncept, tato solidarita. Vynucená solidarita není biblický koncept, to znamená, nemá tento přístup socialistický, nemá žádnou oporu v písmu, nemá žádnou oporu v Božím řádu a proto v důsledku nemůže fungovat a povede k dalšímu zbídačení tady toho národa. Protože společnost může fungovat v důsledcích jenom tehdy, když nějakým způsobem je založena na Božím slovu nebo nějak je to odvozeno z Božího slova. A je další taková asymetrie v tom, že lidé se odvolají na svá práva, na své právo hřešit. A důsledky hříchu potom nenazývají důsledkem hříchu, ale nazývají to nemocí. Proto se třeba mluví o léčbě drogových závislostí nebo léčbě hráčské závislosti. Když někdo prostě prohraje všechno, co může v automatech hracích, tak se o tom nemluví, jako že to nešťastník, který je spoután nějakým démonem, nebo člověk, který jedná neodpovědně, ale mluví se o nemoci. Jo, ta společnost nemůže fungovat, když se mluví na jedné straně o právech, nemluví se o povinnostech a důsledky hříchu jsou nazývány nemocí. a což umožňuje lidem, aby si mysleli, celý ten systém je založen na tom, aby lidé si mysleli, že za to nenesou odpovědnost. Že prostě za to nenesou odpovědnost. A tak se jsou všelijaké nákladné terapie, velice nákladné, které zase zaplatí ti lidé spravedliví, kteří to nedělají, protože ty chodí do práce, ty něco produkujou a velká část toho jim potom vzata, aby se dařilo dobře těm lidem, kteří nic neprodukujou vlastní vinou. A to proto, že vlastně jako kdyby bylo zakázáno mluvit o nějaké vině. Mluví se pouze o nemoci, nemluví se o odpovědnosti, nemluví se o zavinění, mluví se o nemoci. Pokud se ale lidé zřeknou povinností, ale přitom se domáhají práv, vzniká chaos. A to je to, co vidíme teďka v naší společnosti. Tady ten program je o hříchu, ale je to velice aktuální, protože to vidíme tady. Prostě pokud se lidé zřeknou svých povinností, ale nezřeknou se svých práv a naopak se svých práv domáhají, vzniká chaos. A ten chaos je velice nákladný. Velice nákladný. A zaplatí to ti zodpovědní lidé, ty v uvozovkách zpátečniští, ty prudérní, kteří nejsou nevěrní svým životním partnerům, ty zákoničtí, kteří prostě říkají, že se člověk nemá opíjet a podobně. A teďka někdy ovšem prostě ty následky hříchu jsou takový, že ten člověk by se toho opravdu rád zbavil. Čas od času se najde člověk, který se chce zbavit těch svých závislostí, toho řešení všelijakého. A teďka, jak z toho ven? A s hříchem se to má tak, s hříchem z hlediska návyků, se to má tak, že mnoho lidí jaksi si myslí, když začínají, já mám svobodu, když já budu chtít, tak se toho prostě zbavím. Jako zapnu svou vůli a zbavím se toho. To, když si člověk bere první dávku drogy, když si bere první cigaretu, když poprvé začíná pít, tak jako je přesvědčený o tom, že je svobodný člověk a že když bude chtít, tak toho zase nechá. A žije v této iluzi ještě dlouho potom, co už v tom jede. Tak pořád ještě má představu, že toho nechá do určitého bodu. Od určitého bodu už je mu jasný, že prostě se z toho sám nedostane. A to je, tak je to prostě skoro s každým hříchem, nejenom s těmi hříchy jako špatné návyky, že člověk si myslí, že toho může nechat a zjistí, že toho nechat nemůže. A poznává tu pravdu, která je vyjádřena v tom Jan 8:34. Každý, kdo hřeší, otrokem je hříchu. A teďka pokud třeba i usiluje svou vůlí o to, aby se toho zbavil, a pokud třeba si podstupuje nějakou tu terapii, teda nějakou tu léčbu, tak s obrovským úsilím třeba někdo se z toho částečně dostane. Jo, prostě když člověk absolvuje protialkoholní léčení, tak skutečně může přestat pít, nebo někdy se to podaří, když v málo případech, v málo procentech případů, třeba i u té drogové závislosti. Někdy třeba se někdo, kdo utrácí, tak přeci jenom zapne tu vůli a přestane být rozhazovačný a není to třeba s nějakou dobu tak zlý. Ale vyžaduje to obrovský úsilí, ale v podstatě neřeší se tím problém hříchu jako takového. A proč? Protože my jsme poměrně složité bytosti a hřích je možno přirovnat ke stromu. Strom má kořeny, kmen, větve a listí. A pokud se člověk zbavuje jednotlivých špatných skutků nebo jednotlivých projevů nějakých spoutaností nebo jednotlivých projevů nějakých špatných vlastností, tak je to asi tak, jako kdybyste trhali listí ze stromu. A v podstatě ono je snadnější strom podříznout, než otrhat všechno listí. No. A když otrháš všechno listí, kdyby se ti podařilo z nějakého stromu všechno listí otrhat, tak stejně příští rok to tam vyroste znova. Prostě budeš tam, kde jsi byl za rok. No. Proto řešení těch jednotlivých důsledků hříchu nevede ke svobodě. Chceš-li žít čistý život, musíš vytnout ten kořen. Chceš-li žít čistý život, musíš vytnout ten kořen a musíš zjistit, co ten kořen je. Jan Křtitel, když přišel, tak řekl, sekera už je ke kořeni přiložena. A to můžeš na to vstáhnout. Pán Ježíš Kristus je ten, který má moc vytnout to i s kořenem, prostě zničit ten kořen toho hříchu. Pokud jsi zkoušel bojovat s listím a víš, jak je těžké trhat jednotlivé listy, musí se ti zdát nemožné, že by se vyřešil ten kořen. A k tomu, aby se vyřešil ten kořen, potřebuješ boží pomoc. A to vlastně tady nabízíme, i na tady tyhle ty biblické hodině nabízíme pomoc. A co je tím kořenem? U kořené každého hříchu je pýcha a nezávislost. Každýho. Jde jenom o to najít tu cestu k tomu koření. Dejme tomu, někdo krade. A vyzná to dokonce jako hřích třeba a stejně znova krade. A vyzná to jako hřích a stejně znova krade. Vyznává hřích krádeže. Jenže problém je v tom, že ta krádež, to je listí, to není ten kořen. Proč krade? Někdy lidé kradou, aby si zachránili holý život, ale to v naší zemi je velice řídký případ, nevím o takovém. Častější případ je, že krade z nějakého jiného důvodu. Třeba, aby se měl líp než jeho soused. Vadí mu, že jeho soused má víc. Tedy ta krádež je listí, ta větvička je závist. Ale ta závist ještě není ten kořen. Člověk musí jít ještě hloub. Proč někdo závidí svému sousedu, že má víc? Protože v hloubi své padlé bytosti, v hloubi svého padlého srdce je přesvědčen o tom, že nikdo nemá právo mít víc, než mám já. Tedy pýcha. Já jsem ten, kolem kterého by se ten svět měl točit. Samozřejmě, že to nikdo takhle neřekne. Ale tak to chodí. Podvědomně. Když se zavedla kuponová privatizace, tak prostě každý dostal 1000 bodů, ale kolik bylo v této zemi lidí, kteří řekli, jak to 1000 bodů, já mám mít stejně jako můj soused? Já nechci 1000, já chci 1000000. Proč já bych měl mít jenom tak stejně jako můj soused? No a tak vymyslel nějaký to tunelování. Ale kořenem každého hříchu, jmenujte jakýkoliv hřích a když ho rozeberete, rozanalyzujete, tak v kořenu je pýcha a touha nebýt závislý na Bohu. Proto padl Satan. V Ezechieli 28.2 čteme, ve svém domýšlivém srdci si říkáš, jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří. A ta pýcha jako příčina Satanova pádu je popsána možná nejlépe v Izajášově ve 14. kapitole. 12. a 14. verši. Jak si padl z nebe třpitivá hvězd do jítřenky synu. Jak si sražen k zemi zotročovateli pro národů. V srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Pýcha a vzpoura jsou u kořene každého hříchu. Satan chtěl být jako Bůh, chtěl být větší než Bůh. A když se mu to nepodařilo, padl, tak říká člověku, budete jako bohové, vědouce, dobré i zlé. Bůh vás chce něco připravit, ale když neposlechnete Boha, budete jako bohové vědouce dobré i zlé. Tím vědouce dobré i zlé, tím není řečeno, že by člověk až potom poznal, co je správné a co je špatné, tím je řečeno, vy to budete o tom rozhodovat. Vy budete znát tu normu, tedy jako být těmi normotvůrci, těmi, kdo sami rozhodnou, co je dobré a co je zlé. A jsme zase zpátky v moderní společnosti, v dnešní společnosti, kde je jedna hodnota, je velice vyzdvihovaná, je to hodnota, která se říká tolerance. Ovšem, tato hodnota sama o sobě nemůže platit, neplatí-li pravda a láska. Tolerance může platit jenom v určitém kontextu, ale ta tolerance říká, každý má svou pravdu. Je-li něco pro tebe dobré, tak to dělej. Rozhodující, jestli je to dobré pro tebe, jestli ty se přitom příjemně cítíš, jestli tobě to přináší uspokojení. Tedy ty víš, co je dobré a zlé. Ty o tom rozhodneš, co je dobré a zlé. A tak Satan slíbil člověku to, co mu Bůh dal. Satan sliboval člověku, že když člověk zhřeší proti Bohu, bude mít něco, co Bůh mu stejně dal, protože Bůh přece stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk už byl jako Bůh. On to nemusel uchvátit. Jenže pokud máš ve svém životě nějaký věci, na kterých opravdu záleží, tak si je přijal jako dar. Ve tvém životě záleží třeba na odpuštění. Že bez odpuštění nemůžeš před Boha, pokud by ti Bůh neodpustil hříchy. A to odpuštění můžeš přijmout jenom jako dar. Není to nárokový prostě. Nebo životní partner. Chceš-li žít šťastné a požehnané manželství, musíš svého partnera přijmout jako dar. Není k tomu jiná cesta. Proč? Písmo jasně říká, majetek a statek lze zdědit po rodičích, ale dobrá manželka je od Hospodina. Dobrý manžel je taky od Hospodina. Ty samozřejmě si můžeš nějakého manžela vydundat, když se budeš snažit. Ale pokud ho nepřijdeš jako dar, ale jako výsledek svého vlastního úsilí, pak zjistíš, že to není ono. Patrně dřív, než si myslíš. Znám ze sboru řadu odstrašujících příkladů. Prostě podstatní věci, všechny podstatní věci v životě přijímáš jako dar. Spásu, odpuštění, radost, pokoj. Všechny tady ty věci můžeš přijmout jedině jako dar, anebo je nepřijmeš. Můžeš se o to snažit, můžeš se snažit jich dosáhnout jako kořist. To byl ten kořen Adamova pádu. On chtěl být jako Bůh, chtěl uchvátit něco, co Bůh stejně pro něj vždycky zamýšlel, ale co mohl přijmout pouze jako dar. Pak přišel druhý Adam, Pán Ježíš Kristus, o kterém čteme ve Filipským 2.6, nepoložil toho sobě za kořist roven býti Bohu. To je kralický překlad. Jo, nepoložil toho sobě za kořist, to znamená, on, Ježíš, je jako Bůh taky, je Bůh. Ale jak? Ne tak, že to uchvátil a Satan to na něj zkoušel úplně stejně jako na Adama prvního. Sily jsi boží tak? Stejná taktika. Spochybnit boží slovo a přivést k neposlušnosti. Akorát, že ten první Adam zakoušel to pokušení satanské v rajské zahradě, kdežto ten druhý na poušti, takže to měl těžší. Hřích znamená minutí se cíle. Člověk uvěřil nižšímu, nad nímž má vládnout, že se dostane výš nad toho, který ho stvořil. Pojedl to ovoce a stanovuje si sám normy. Dneska to lidé dělají pořád. S někým se bavíte, bavíte se o Bohu nebo o něčem jiném. A co slyšíte velice často jako argument, téměř jako poslední argument. Ale já si myslím, že... Ale já si myslím, že... Člověk pokorný musí pochopit, že houby záleží na tom, co já si myslím. Záleží na tom, co řekl Bůh. To je důležitější, než co já si myslím. Protože já se můžu plíct. A pokud já si nemyslím to, co si myslí Bůh, no tak to je jako stejný, jako snažit se jít proti zákonu přitažlivosti. Můžeš ten zákon popírat. Můžeš se o to snažit. Ale natlučeš si reťafák. Akorát, že u těch fyzikálních zákonů je to hned, u těch duchovních je to s určitou časovou prodlevou, ale výsledek je stejný. Můžeš se pokusit jít proti duchovním zákonům. Můžeš se pokusit jít proti tomu, co si myslí Bůh. Ale hádej, kdo vyhraje. No jo, smějeme se tomu, ale lidi si odhlasují, že je povolena vražda nenarozených dětí. A pak si můžou odhlasovat, že je povolena vražda těžce nemocných důchodců nad 80 let, že jo? A tak dále, a tak dále. A problém je ještě další. Nejenom, že člověk si stanoví sám normy, ale problém hříchu je v tom, že člověk nedodržuje ani ty normy, které si sám stanovil. To vidíme teďka na té ODS-ce. Já teda musím říct, že já si pořád nejsem jistý, jestli oni to konto v tom Švýcarsku mají, jestli to není nějaká bouda na ně. Já pořád připouštím tady tuhletu možnost. Dokonce se mně to jeví jako hodně pravděpodobný, že to je taková určitá bouda. Jo? Takže já ještě, ne, že bych odsuzoval, ale přesto můžeme vidět, ale dejme tomu, že je to pravda, jiné věci pravda jsou, tak oni mohou ty zákony udělat, ale pak je stejně nedodržou. To platí o těch poslancích, že jo, jak si ten Sládek, jak prostě, co projížděl 17 litrů na 100 kilometrů, že jo, prostě tak, oni si udělali ty zákony, jeho jsme slyšeli, jak prostě brojil pro to, aby byly ty poslanské platy menší, tak kdyby mu šlo nějaký princip, tak nebude takhle fixovat. Ale ten, kdo si může ty zákony stanovit, pak stejně ani ty zákony, které si sám stanovil, nedodržuje. Ale v tom ti poslanci, oni nejsou horší než my. Oni jsou věrným obrazem národa. Takhle prostě lidi žijou. Že si stanoví sami určitý normy, ale potom je stejně sami nedodržujou. Protože komu nevládne Bůh, ten nevládne ani sám sobě. Prostě pokud ti nevládne Bůh, tak sám sobě nevládneš. Každý, kdo řeší, otrokem je hříchu. A nemůže jinak. A hřích je minutí se cíle. A chceš-li se z toho dostat? Chceš-li se dostat třeba z nějaké závislosti? Tak nejdřív potřebuješ odpuštění. Odpuštění Boží. To je stejný jako s uzdravením. Když podle Marka 2. kapitoly pouštějí ochrnutého skrz střechu, tak Pán Ježíš, než ho uzdraví, tak mu říká, odpouštějí se tobě hříchové tvoji. Já vím, že jindy to není, takže já z toho nechci dělat nějaký univerzální princip, ale přece je nám tím řečena jedna velice důležitá věc. A ta velice důležitá věc je následující. Odpuštění je důležitější než uzdravení. A odpuštění je důležitější než třeba i vysvobození z nějaký závislosti. To je to první. Protože ty závislosti, ty jsou hodně podobné tomu ochrnutí, jako byl ten člověk, byl ochrnutý, ten, který opustili tou střechou. A máš-li se z toho dostat, tak potřebuješ nejprve odpuštění a za druhé potřebuješ Boží nadpřirozenou pomoc. potřebuješ Boží nadpřirozenou pomoc. A já, když jsem připravil tento program, tak já tuším, že je tady někdo, kdo sám chce vysvobození z nějaké závislosti. Ať je to kouření, pití, nebo já nevím, dívání se na televizi, nebo cokoliv takového. Prostě budem se modlit za toho, kdo potřebuje vysvobození z nějaké závislosti. I kdyby to bylo třeba drbání na noze, nebo cokoliv. Jo, prostě. Každý, kdo řeší otrokem, je hříchu. Jo. Přejídání a tak dále. Jo. Ono to třeba je společensky únosné, že jo, prostě zvláště mezi charismatiky, charismatici se častěji přejídají, než opíjejí. Jo. A potřebuješ Boží nadpřirozenou pomoc. Z tvé strany ovšem je potřeba 1000 drobných rozhodnutí vůle. Jo, z té Boží strany ty potřebuješ spoléhat na Boha, potřebuješ za prvé jeho odpuštění a za druhé jeho nadpřirozenou pomoc, ale z hlediska svého ty zase potřebuješ 1000 drobných rozhodnutí své vůle. Celé nasazení tvé vůle. V epištole Židům se na místě píše, ještě jste se hříchu až do krve nesprotivili. A ty musíš také s hříchem bojovat. Jsem přišel od Reka Prince, takový pěkný příběh, jak za ním přišel jeden vedoucí nedělní školy odněkať se St. Louis a říká mu, bratře Princi, mě trápí jeden démon, je to démon smilstva. Ale já musím říct, že se mě to dost líbí. Myslíte, že mě Bůh vysvobodí? On říkal, určitě ne. Bůh vás nebude zbavovat vašich přátel, bude vás zbavovat vašich nepřátel a nebude vás zbavovat vašich přátel. To znamená, ty musíš prohlásit hřích za svého nepřítele. A pokud je to něco úporného, s čím zápasíš, tak to musíš denně dělat. Prohlásit hřích za svého nepřítele. Protože pokud budeš považovat hřích za svého přítele, no tak Bůh tě nebude zbavovat tvých přátel. Musíš to mít jasno, co vlastně chceš. A teď pokud u řady hříchů je potřeba ještě prostě, abychom to opustili, abychom se pokusili něco nějakým způsobem dát do pořádku. Já neřeknu napravit, protože hřích nemůžeme napravit v žádném případě. Ale dát do pořádku v tom smyslu, že když někomu něco ukradneš, tak to musíš vrátit. Když prostě jako někomu vynadáš, tak se musíš omluvit. Tedy v tomto slova smyslu potřebuješ dávat věci do pořádku. Ale pozor, člověk se snadno stane náboženským člověkem, z křesťana se stane náboženským člověkem, když nepozorovaně si začne myslet ve svém srdci, že ta náprava, nebo ta restituce, abychom to řekli odborně, tedy to dání věci do pořádku, je to odpuštění, nebo že tím se to odpuštění získává. Hřích ty byl odpuštěn ne proto, že ty jsi byl ochoten se omluvit, ne proto, že ty jsi to vrátila, ale proto, že Ježíš Kristus za tebe prolil svou krev. Proto ti bylo odpuštěno. To, že ty jdeš vrátit ukradenou věc, že se omluvíš tomu, komu jsi vynadal, koho jsi urazil, to je pouze důsledek toho, že jsi spasen, nikoli podmínka tvého spasení. Je to prostě důsledek toho, že jsi přijal Kristův život, a že nyní se rozhodl nebo rozhodla ten Kristův život šířit. Prostě vydáváš tu vůni Kristovu a to vydáváš právě tím, že jednáš jako on, že uvádíš věci do pořádku a tak dále. A teď Bůh z tebe, když řešíš, tak z tebe nesnímá všechny následky tvých hříchů okamžitě. Je psáno, že když hříchy doznáváme, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A skutečně člověk může být očištěn od nepravosti, jeho svědomí může být naprosto očištěn od jakékoliv nepravosti. Ale to neznamená, že všechny následky toho hříchu jsou automaticky prostě vyřešeny. Když někdo splodí nemanželské dítě, tak to dítě je následkem jeho hříchu. A to samozřejmě nezemře, díky Bohu, že nezemře. Když si někdo propije ledviny, tak to je taky následek jeho hříchu a oni se mu obrácením nespraví Někdy ano, když je tam nějaký zázrak, tak se to může stát. A slyšel jsem o takových věcech, ale mnohdy ne. Mnohdy prostě člověk žije z následky toho svého hříchu. Ale důležité je, že ten hřích je odpuštěn, že ztratil svou moc. A někdy prostě si myslím, že Bůh ty následky nechává proto, abychom se drželi trochu při zemi. Abychom, jo, prostě, vím, že Bůh někdy i ty následky sejme a je to úžasný. Ale vím, že někdy prostě nás tom nechá a vím, co dělá. Není to, že by nemohl, protože on je skutečně Bůh zázraků, ale prostě on ví, co dělá a zná taky to časování. Tak, já se nejdřív zeptám, jestli tady někdo, kdo vlastně nemá jistotu, že mu Bůh odpustil hříchy, kdo ví, že je hříšný a nemá jistotu, že mu Bůh hřích odpustil. Je tady někdo takový, kdo by měl tento problém, jako nestyď se, nemáte jistotu, že jsou vám odpuštěny hříchy. A chcete jí mít? Chcete jí mít dneska? Já, dobře, Jáňa, šla by si s tím vrážkou tady, no s tím pánem tady ke mně do kanceláře a tady Jáňa vám pomůže na tu cestu spasení. Na tu cestu jistoty odpuštění hříchu, protože to je skutečně podstatný a je to moc dobře, že jste měl tolik odvahy, že jste se přihlásil. Pojďte klidně dál, tady máme kanceláře a tam si o tom můžete popovídat. Protože je mnohem lepší to, jak si přiznat, nebo i před ostatními to přiznat a dojít jistoty odpuštění hříchů, než zůstávat prostě s takovým břemenem, kdy tu jistotu nemáme. A teď se ptám, jestli je tady někdo, kdo ví, že trpí nějakou závislostí a chce se toho zbavit. Prostě já vím, že tady jste, 1, 2, 3, 4, dobrý, 5, dobrý. Takže budeme to dělat jako v tuhletu chvíli, není potřeba, abyste řekli, co to je, ale budeme se za vás modlit, protože já věřím tomu, že to Boží slovo se nenavrátí prázdné, že prostě Bůh připravil tady tuhletu biblickou hodinu i tady tuhleto slovo k tomu, aby někdo došel vysvobození dneska. Takže možná byste mohli ještě zvednout ruku a vy, co jste kolem, prosím vás, vložte na ně ruce a já se budu modlit. Tam vzadu jsou 3 bráškové v jedné řadě, tam někdo bude muset jít, tak jestli je tady někdo Vlasta třeba, nebo někdo z modlitebního týmu ještě, jděte tam a modlete se za ty 3 brášky, vložte na ně ruce.